I programmet Når himmel møter jord, så skal vi I dag snakke om kunnskapsord. Og aller først, Kitambjørg, så må vi nesten fortelle litt hva et kunnskapsord for noe.
Ja, et kunnskapsord, det jo at når Gud taler inn I en situasjon, så kan vi si det på den måten at den hellige ånd, han forteller personen noe som han I det naturlige ikke kunne vite noe om. Altså han kommer med en type informasjon som kan være veldig forklarende eller informere om noe som skjer på et eller annet sted og som blir til hjelp for denne personen.
Men et kunnskapsord I forhold til profetisk tale, hva det som skiller de to måtene Gud kan formidle til oss på?
Jo, altså hvis du tenker det mer som et profetisk budskap, så det alltid adressert til en person, der du på en måte skal gå til den personen og si til den personen noe, som Gud tenker eller ønsker eller vil for den personen. Men et kunnskapsord, det kan være en person som I en oppgave for Gud, eller at Gud advarer, så kan han komme og si noe, sånn at du har en informasjon om hvordan du skal handle eller gjøre en ting nå fremover. Og da det mer dette at det en informasjonsbit I det.
Da skal vi gå over til å lese litt og starte med det nye testamentet. Og I det nye testamentet der står det litt forskjellig om kunnskapsord.
Ja, og vi finner igjen I Apostlenes gjerning og det niende kapittelet. Og fra vers nummer 10 og litt utover der, så står der om Ananias, og han får et sånt kunnskapsord ifra Gud. I Damaskus så bodde det en disippel som hette Ananias. Herren kalte på ham I et syn. Ananias, han svarte, her jeg, herre. Og Herren sa, gå bort I den gaten som kalles den rette, og I huset hvor Judas bor, skal du spørre etter Saulus fra Tarsus, for han ber. Og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på ham, så han kan få synet igjen. Så her ser vi altså at Gud rett og slett vekker opp en av sine disipler. Og så begynner han å gi han informasjon som denne Ananias nødvendigvis ikke kunne ha visst noe om. Det kan jo selvfølgelig være at han hørte at Saulus var kommet til byen. Det kan jo være at han rent menneskelig visste det at han her som forfølger de kristne, nå han kommet. Og kanskje han til og med kunne ha visst at Ananias, eller at Saulus var gått inn I dette huset, der som Judas bor. Men hva som foregikk der inne, I dette øyeblikket, det visste nødvendigvis ikke Ananias, for han var jo ikke til stede så. Og så kommer altså dette kunnskapsordet til han. Både med hvilke hus det var han bodde I, hvilke gade det var han bodde I, og så dette at han ber. Det var en viktig forskjell for Ananias. Han fikk greie på at denne Saul, nå var han I bønn. Og Ananias, jeg tror ikke han var sånn veldig glad for denne beskjeden her, så han begynner faktisk også å diskutere dette med Gud. Han begynner å stille spørsmål, og det synes jeg jo litt godt at Gud en sånn en person som du, eller Gud jo ikke en person, men at Ananias får lov til å snakke med Gud ut fra sitt hjerte som om de aldri de venner. Og Ananias sier, herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen. Og alt det onde han har gjort mot dine hellige I Jerusalem. Og han kommet hit med fullmakt fra overprestene for å fengsle alle som påkaller ditt navn. En vet jo at Gud visste om alle disse tingene her, men Ananias han uttrykker hjertet sitt av bekymringer, av frykt kanskje. Den informasjonen han sitter med på det menneskelige planet, han begynner å stille denne opp foran Gud for å på en måte diskutere denne kunnskapen Gud har kommet med. Men så kommer Gud videre, og så sier han, men Herren sa til ham, du skal gå, for jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for folkeslag og konger og for Israels folk, og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld. Nå gir altså Gud neste delen av beskjeden at han skal gå, og så begynner han egentlig å profetere over Saul. og vise til at dette mine planer for Saul, og derfor må du gå, Ananias. Derfor sender jeg det. Og da gikk Ananias, og han kom inn i huset, la sine hender på ham og sa, Saul, min bror, Herren har sendt meg. Jesus som viste seg for deg på veien hit, han vil at du skal få syn igjen, og bli fylt av den hellige ånd. Og straks var det som skjell falt fra øynene hans, og han kunne se, og han gjorde seg klar og ble døpt. Så kommer svaret også fra Saul på at dette budskapet når fram, og han handler på dette budskapet, sånn som Herren hadde sagt det ville gå.
Men det også andre beretninger i Bibelen der man kan helt klart se at det blitt gitt et kunnskapsord.
Ja, det der, og vi kan for eksempel gå til der som når Jesus var blitt født. Og så kommer disse vismennene. Og disse er jo ikke gang kristne, hvis du tenker sånn. Altså, disse vismennene, de søkte Gud. Og de hadde dratt til Betlehem. De hadde funnet Jesus. Og så hadde de fått beskjed av kong Herodes, når dere finner Jesus, så må dere komme tilbake og fortelle det til meg. Og det hadde de faktisk lovt han. Ja, det skulle de gjøre, for Herodes løy jo og sa det at han ville gå og tilbe. Men så kommer altså Gud, her kommer han i en drøm, ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes. Og så tok de en annen vei hjem til sitt land. Her kommer altså Gud inn, og faktisk opplyser disse her om at Herodes er farlig for barnet. Der må ikke la Herodes vite disse tingene. Og så handler de i overensstemmelse med dette kunnskapsordet. Altså Gud kommer inn og avslører, og gir en sannhet inn, og så kan de handle i overensstemmelse med det.
Men hvis vi skal trekke dette litt ut til hvordan vi kan behandle et kunnskapsord, hvordan vet vi for eksempel at vi har fått et kunnskapsord?
Altså for det første så ligger jo dette inne i at vi får en opplysning om noe som vi naturlig ikke kunne ha visst om. Og det er jo den første biten i det. Den neste biten er jo, hva skal vi gjøre med dette kunnskapsordet? Og da ser vi jo at i denne delen der vi ser om Ananias, så ser vi at Ananias han begynner å stille noen spørsmål omkring det. Altså på en måte så føler jeg at han sjekker litt ut opplysningene. Ja, men Gud, hvordan kan jeg gjøre det når jeg sitter med sånn og sånn opplysninger? Jeg mener, han er jo kommet for å ta oss kristne til fange, og tenk om jeg går rett i fellene. Altså, han begynner på en måte å stille disse spørsmålene. Og det synes Gud er helt ok, for han svarer på det. Og når han da begynner å søke Gud og spørre disse spørsmålene, så kommer Gud med mer informasjon. Den informasjonen gjør at han vet hva han skal gjøre med det. Og sånn kan vi også gjøre når vi får opplysninger, eller vi tror Gud har sagt noe til oss, da kommer en tanke til oss, så kan vi si det til Gud. Gud, hva mener du med det, eller hva synes du jeg skal gjøre med det, eller altså, og så kan vi be Gud om mer informasjon. Herre, kan du vise meg, hva kan jeg gjøre med dette nå? Eller når tid vil du at jeg skal gjøre noe? Og så kan Gud komme med neste. Det er akkurat som Gud har lagt inn et kort på bordet, og så fyller du opp med ditt kort, og så kommer det neste fra Herren igjen. Og på den måten der, så vil han rett og slett tale til oss i en dialog, til vi har forstått budskapet.
Men dette med kunnskapsord, det er jo sånn som vi kan lese om i Det nye testamentet, det er også nevnt der. Men i Det gamle testamentet ser vi dette med kunnskapsord der også.
Ja, det har det samme elementet i seg fra Det gamle testamentet, for det at Gud han ville at hans sine barn skulle være trygge. Og for eksempel med Moses, i 2. Mosebok, det 4. kapittelet, i vers nummer 19, så står det at mens Moses var i Midian, sa Herren til ham, bryd opp og dra tilbake til Egypt, for nå er de døde alle som sto deg etter livet. Jeg mener, det var jo noe som ikke Moses nødvendigvis kunne vite noe om, for de hadde jo ikke alle disse her mobiltelefonene og kunne bare ringe og spørre, liksom, hvordan går det nå, og hva har skjedd hjemme nå, og ikke var det radio og nyheter heller. Så når han er i Midian, så kommer rett og slett Gud og sier fra du, disse personene som du har flyktet for, nå er de døde alle sammen, så nå kan du bare dra tilbake. Så her ser vi hvordan Gud kommer med en opplysning for å hjelpe Moses. Og Senere når Moses da skulle dra tilbake til Egypten, og han skulle lede folket ut fra Egyptens land, så trengte også Moses kunnskapsord for å utføre tjenesten sin. Fordi at han trengte å vite hva Gud hadde tenkt å gjøre. Hvordan Gud planla denne utreisen. Og han trengte å kunne komme med disse ordene overfor kongen. Sånn at han visste hva som kom til å skje hvis ikke farao adlød dette budskapet. Så da for eksempel så sa Gud til Moses, «Rekk hånden opp mot himmelen, så skal det falle hagl i hele Egypt, både over folk og fe og over hver plante som vokser i Egypt.» Her får han altså beskjed om både hva han skal gjøre, og hva som kommer til å skje når han gjør det. Og på denne måten så var Moses både forberedt på hva han skulle si, og samtidig så når han visste dette og sa fra om dette, så ble det tegn for folket at Moses sto under Guds ledelse. Det var riktig det som han hadde hørt før han kom, og de kunne etterpå fysisk se at det var dette som skjedde. Og sånn var jo alle de tegnene som Gud sa til Moses, og som han gikk og fortalte. De var sånne kunnskapsord om hva er det som kommer til å skje.
Men i mange bibeltekster så virker det som at Gud sender kunnskapsord for å advare sine tjenere.
Ja, vi kan se det for eksempel i 4. Mosebok, fra det 16. kapittelet, og vers nummer 26, så står det om et opprør som er i Israel. Der er blitt opprør imot Moses og lederne, og der de murrer og sier at liksom, hvorfor tror dere bare Gud har ledet dere, og er det bare dere som skal bestemme her? Og de rett og slett stiller masse sånne kritiske spørsmål til dette, og er ikke vi like gode som dere? Og, ja, der er ledere i folket, som høvdinger i folket, som har reist opp misunnelse, tror jeg, og rett og slett viser forakt for at Gud har valgt Moses som leder, og på denne måten her, så må Moses kalle de inn. Og så kaller han inn hele menigheten. Og så ber han Gud om å dømme i denne saken. Han går ikke inn og forsvarer seg selv, eller prøver på noen måte og så sier at ja, men jeg er mye bedre enn dere, eller jeg kan mer om disse tingene enn dere. Og han går ikke inn i en forsvar av seg selv. Men han ber dem om å bringe fram sine offerskåler, sine røkelseskåler. Og så tenner de opp ild i disse her skålene, og så settes dette fram. Og så ber altså Gud, han Gud, om å dømme. Altså Moses spør Gud, Gud, hva vil du si til dette? Og i denne biten her, så kommer det altså et kunnskapsord. For her er jo hele flokken samlet. Alle står der. Ikke vel? Og så sier altså Gud fra, gå bort fra teltene til disse onde menn. Og rør ikke ved noe av det som hører dem til, ellers blir dere også revet bort på grunn av alle deres synder. Og det som skjedde med disse folkene, det var jo at, rett og slett at jorda revne, og så ble de slukt av jorda. Og de som da hadde stått for nærme, de ville jo ha rast ned i dette hålet sammen med disse onde mennene. Så Gud gir rett og slett en advarsel, et kunnskapsord, til Moses, sånn at han kunne advare folket. Og på den måten der, så kunne de som ikke holdt med disse onde mennene, de kunne trekke seg til sides. Og sånn kan det være at mennesker er i forskjellige situasjoner, der det skjer ting, og så kan Gud gi et sånn kunnskapsord, for at Guds vei kan bli synlig, eller for at Guds måte å gjøre tingene på kan bli tydelige. Så kunnskapsord, de kan ofte være til hjelp for oss når vi står i en vanskelig situasjon.
Men Elisha var også en som opplevde å få kunnskapsord, rett og slett som han kunne bruke i krigstaktikk.
Ja, vet du, profeten Elisha, han var i en situasjon der Syrias konge gikk til strid imot Israel. Og det står om det i andre kongebok i det 6. kapitlet. Og du vet, Syria, kongen i Syria, han rådførte seg med tjenerne sine, står det i vers nummer 8. Og så sa han, leirene mine vil være på det og det stedet. Altså her legger han strategien skikkelig opp. Og så står det, Guds mann, altså profeten, sendte bud til Israels kong og sa, «Vokk deg, så du ikke drar forbi dette stedet, for syrerne kommer ned dit.» Her får han altså et eksakt ord fra Herren, en advarsel i denne krigssituasjonen. Du må ikke gå til det stedet. Og så sendte Israels konge noen til det stedet som Guds mann hadde nevnt for ham, og advarte ham mot, og han voktet seg. Og det ikke bare en eller to ganger. Derfor ble syrerkongen meget urolig på grunn av dette. Han kalte tjenerne sine til seg og sa til dem, «Vil dere ikke vise meg hvem det er blant oss som holder med Israels konge?» Altså nå begynner han jo å lure på, hvem er det egentlig som er overløper her? Hvem er det som deler ut informasjonen som jeg sitter her med mine tjenere og prater med? Disse som er i rådet hans, de som virkelig skal vinne krigen. Og så skjønner han ingenting. Men det er en av hans sine tjenere som har skjønt det. For han sier, en av tjenerene sa, «Det er ingen, min herre konge, men Elisha, profeten i Israel, forteller Israels konge de ordene du taler i soverommet ditt.» Så her er altså Gud med og legger på en måte strategien åpen for sitt folk, sånn at de vet hva fienden holder på med. På den måten der, så kunne de unngå å falle i bagghold, og Gud beskytta sine gjennom disse ordene. Så Elisha, han drev rett og slett og hørte hva kongen sa. Og det er jo litt stilig å tenke på hvordan Gud kan åpenbare ting for sine, for å verne og beskytte.
Programmet Når himmel møter jord, så snakker vi om kunnskapsord denne gangen. Og Kate Anbjørg, har du noen erfaringer med dette med kunnskapsord?
Ja, jeg har opplevd en del ganger at Gud har gitt meg sånne informasjoner som jeg kan handle på, og som kommer meg til hjelp eller familien min til hjelp. Og en litt sånn artig sag skjedde for et par år siden nå. Da var det sønnen min, han hadde tenkt seg ned til Tyskland for å handle ny bil. En brukt bil da, men det var en bil som han var veldig begeistret for. Og han var inne på nett og sjekket denne bilen stadig vekk, og så begynte det å bli litt sånn at nå måtte han bestemme seg for denne bilen også. Og så kommer han til meg og så sier han, «Du mamma, er det greit at jeg låner bilen ned til Tyskland, for jeg skal ned og se på denne her bilen som jeg vil kjøpe? Kan ikke jeg bare låne den når dere drar til Kaliningrad? For da er jo ikke dere hjemme og trenger bilen, og denne sønnen min, han hadde ingen problemer med å tenke at han skulle låne min bil og kjøre nedover, for det at han hadde kjørt bil da i mange år og greier. Men mens jeg står og ser på han og hører han spør, så kommer svaret ut av munnen min, uten at jeg egentlig får tenkt meg om, så sier jeg til denne sønnen min, «Nei, du kan ikke låne bilen, for jeg kan ikke ha motorhavari i Danmark.» Gutten min, han ser jo med ganske store øyer og litt forskrekkelse på meg. Så må man ikke helt skjønne hva jeg sier eller svarer, for det henger på en måte ikke sammen. Han spør om å låne bilen til Tyskland. Ja, det er greit, han kommer jo da til å kjøre gjennom Danmark på veien ned. Men jeg svarer på en måte på noe helt annet enn det han spør om. Så han spør meg en gang til, «Ja, men du mamma, er det greit at jeg låner bilen ned til Tyskland og kikker på denne bilen jeg skal kjøpe?» «Nei, du kan ikke låne bilen, for jeg kan ikke ha motorhavari i Danmark», svarer jeg for andre gang. Og både meg og han står ganske målløse og bare kikker på hverandre. Så blir det jo snøstorm og snøfall og det ene og det andre, så det at denne Danmarks eller Tysklands turen måtte uansett utsettes. Og så kommer han til meg for andre gang, og så sier han, «Du mamma, det blir ikke noe tur til Tyskland i den helgen som jeg hadde tenkt, men siden dere skal vekk, er det greit at jeg låner bilen til Grimstad.» Ja, sier jeg, visst kan du ta bilen til Grimstad, det ikke noe problem. Svarer jeg. Og så kjører vi til Kaliningrad, og han tar bilen til Grimstad og parkerer ut forbi hybelen sin, og neste dag så skal han kjøre hen til butikken for å handle. Og på veien til butikken så skjærer motoren seg. Og der står altså bilen bomfast, han kan ikke skues, han kan ikke trilles, han kan ingentingen. Der er motorhavari. Han ringer meg fortvilet ned i Kaliningrad, og så sier han, «Mamma, bilen er stoppet!» Og da sperrer jeg øyer og ører opp. «Hæ?» sier jeg. «Og er det som har skjedd? Har du krasjet?» Eller, «Nei, jeg har ikke gjort noen ting», sa han. «Jeg har bare kjørt på vei hen til butikken. Jeg kjørte til meg bare i 40, for det var sånn inn i boligfelt.» Og der skar motoren seg. Da må jeg si det at jeg var utrolig glad for det kunnskapsordet som Herren hadde gitt meg. Nei, du kan ikke låne bilen, for jeg kan ikke ha motorhavari i Danmark. Og hvis jeg tenker på den avstanden mellom Kristiansand og Grimstad, og den kjøreturen der han har kjørt fra Flekkerøya og hen til Grimstad og parkert, og neste dag er på vei til butikken, så hadde han vel kommet sånn cirka midten her i Danmark, tenker jeg, og stått der på en motorvei med havarert motor. Og alle de kostnadene det ville ha medført med å få tauet bilen hjem, fått han på henger, fått han på ferja, fått han hjem igjen, i forhold til at nå sto han bare henne i Grimstad. Og det var lett og enkelt for oss å hente han. På denne måten her så sparte Gud oss for mange problemer og mye kostnader. Og jeg opplevde jo veldig sterkt at det var Guds kjærlighet til oss som familie og til sønnen min som skulle slippe å føle på at alt dette var hans skyld. Nå ordnet tingene seg veldig greit, og bilen kom vel hjem igjen til oss som vi kunne få reparert den.
Du har flere eksempler på at du har fått kunnskapsord inn i helt spesielle situasjoner.
Ja, det har jeg i mange situasjoner, men en av de tingene som var veldig overraskende kanskje for meg, det var jo når jeg ventet det fjerde barnet mitt. Og da hadde jeg jo bekkenløsning, og da lå jeg til sengs og hadde mye smerter, og så ringer venninna mi og så sier hun det at «Skal dere på Oas i sommer?» Å nei, sier jeg, det nytter ikke det for oss, for jeg ligger til seng, så er bekkenløsning, jeg kan hverken sitte eller gå noe særlig, så i år kommer ikke vi av gårde, sier jeg. Å ja, men jeg har planlagt, sier hun. Å, vi skulle til Sverige etterpå, å, det skulle bli så bra, og vi skulle være sammen, og hun begynner å legge ut masse ting. Og midt inne der, så sier Gud, dra på Oase, så skal jeg helbrede deg. For meg ble det et sånt, et ord rett inn i en situasjon som var helt utenkelig, som var helt umulig. Men på grunn av det ordet, så handlet jeg i tro, og så sa jeg, bare meld oss på, vi kommer, og bestill hytte til oss også, for vi drar. Ja, men jeg trodde ikke dere kunne dra, at ikke du kunne reise, sier hun. Nei, men Herren sa just, at jeg kunne dra, og han skulle helbrede meg. Og vi dro den sommeren. Og Gud gjorde nettopp det han hadde sagt. Når vi kom av sted, vi reiste hen. Det var sjau som bare den, det var masse smerter å dra, det var mange oppgaver som skulle legges til rette for at jeg i det hele tatt kunne komme med av gårde. Men siste dagen på Oase som vi skulle være før Sverigeturen, så kom Herren, og så helbredet han meg. Og jeg ble 100% helbredet for bekkenløsning den ettermiddagen. Og jeg fikk lov til å vitne om det på kveldsmøtet på Oase. Men Herren ga et ord. Og på grunn av det ordet, så handlet jeg. Og når jeg da hadde overvunnet alle vanskelighetene, med å gå på det ordet, fordi jeg trodde det Gud sa, så gjorde han det som han hadde lovt. Han fullførte det verket sitt.
Da var det siste du fikk med deg i programmet Når himmel møter jord for denne gang. Neste gang så skal dette programmet handle om profetisk tale. Du har hørt Kate Annbjørg Kristoffersen i samtale med Margrethe Sveit, og det er Ole Martin Haukedal som har vært tekniker.